12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Uprkos odredbama Konvencije o pravima deteta i napretku koji je postignut, statistika pokazuje da se deca u Srbiji i dalje suočavaju sa velikim izazovima. Blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu, 8,4% dece živi u apsolutnom siromaštvu, a čak 30,2% njih živi na liniji siromaštva. Danas ćemo se baviti položajem dece bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju ili invaliditet. O posledicama siromaštva na dete, o pomoći roditeljima i starateljima, o socijalnom, obrazovnom i zdravstvenom okruženju u kome deca odrastaju, govorit će Aleksandra Jović iz Kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Danka Đukić iz Mreže organizacija za decu Srbije i Marko Milanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prava deteta zapravo su deo zakona i sistema i obrazovanja i zdravstva i socijalne zaštite i unutrašnjih poslova i pravosuđa i dečije zaštite. Koliko se zaista poštuju u praksi sva ta dečija prava? Aleksandra?
Ne znam šta da vam kažem. Ovo što ste na samom početku rekli, neke od podataka koji karakterišu položaj dece u Srbiji danas, nam govori da mnoga deca ne ostvaruju mnoga prava. To ne znači da je situacija apsolutno crna. Ono što vidimo je da je Srbija napravila značajan pomak i unapredila položaj deci i ostvarivanje mnogih prava. Da mnogi indikatori kada gledamo na proseku populacije pokazuju, mislim, napredak. I kad gledamo stope pokrivenosti obrazovanjem, one su skoro univerzalne. Kada gledamo pokrivenost zdravstvenom zaštitom, ona je takođe univerzalna. Međutim, da bismo zaista razumeli položaj dece, moramo malo te podatke da razgrnemo i moramo da vidimo kakav je položaj nekih posebno osjetljivih grupa dece. Tu prvenstveno mislimo na najsiromašniju decu, a taj broj ne pada u Srbiji svih ovih godina i dalje. Imamo više od 150.000 dece koje žive u apsolutnom siromaštvu, znači da njihovi roditelji, porodice nisu u stanju da zadovolje osnovne potrebe za ishranom, a da ne pričamo onda neke druge potrebe koje čine detinjstvo i koje omogućavaju deci da zaista postanu uspešni odrasli ljudi. Nadalje, to su deca koje su deca sa smetnjem u razvoju i invaliditetom. U posljednjih godina čini mi se da se mnogo više priča o ovoj grupi dece, da su ona mnogo više zastupljena u nekom i medijskom prostoru, ali uopšte u domenu razvoja politika, razvoja mera koje treba da unaprede njihov položaj. Pričamo o deci koja dolazi iz romskih porodica, čiji položaj se jako, jako sporo menja. Iako vidimo da je u odnosu na recimo 2005. se prepolovila stopa smrtnosti romske dece, vidimo da je ona 2014. bila i dalje duplo veća nego stopa smrtnosti dece u Srbiji. I da ne pričamo o indikatorima koji govore o obrazovanju romske dece ili posle zastupljenosti na tržištu rada. Ona četvrta neka grupa dece na koju mi obraćamo posebnu pažnju su deca koja žive u udaljenim i ruralnim oblastima, koja su takođe u lošijem položaju nego deca koja žive u gradovima, i to se vidi na svim indikatorima. Znači, ne možemo da govorimo o tome da čak i ako deca koja žive na selu imaju roditelje koji mogu pristojno da zarade, ona su uskraćena za brojne usluge i sadržaje koje bi to detinjstvo trebalo da čine srećnim.
Danka, kako biste vi okarakterisali položaj dece u Srbiji?
Pa kao što i sami napomenuste u uvodu i rekoste o tim indikatorima, i evo Aleksandra je malo više pričala o tome, Zabrinjava podatak da u Srbiji stopa rizika siromaštva dece je 30% i ta stopa je, da kažemo, iznad evropskog proseka. To znači da je skoro pa svako četvrto dete u riziku da bude siromašno. Znači, ne nužno siromašno, ali je u riziku da bude siromašno, što znači opet da je u riziku da nema životni standard koji mu omogućava da ostvari mnoga prava u različitim oblastima, u obrazovanju, u zdravstvenoj zaštiti, u kulturi, u socijalnoj zaštiti. Siromaštvo nekako uvek treba da imamo u vidu, jako je rizično kada pogađa decu u tim najranijim uzrastima, zato što negde prve godine razvoja su ključne za razvoj deteta i moramo da znamo da upravo siromaštvo znači negde uvek i manje mogućnosti i uskraćene šanse za razvoj dece. I zato apelujemo i na državu i na sve, jer položaj dece zapravo nije nikada, unapređenje položaja dece nikada nije zadatak jednog resora, jedne institucije, jednog organa, već je svih nas, celog društva, ali opet moramo da imamo državno opredeljenje ka tome. I pored adekvatne finansijske podrške ovoj deci i ovim porodicama, neophodno je da se ta finansijska podrška uveže sa različitim uslugama u zajednici koje će omogućiti da deca pre svega ne ispadnu iz obrazovanja, da imaju pristup zdravlju. To su neke usluge od opšteg interesa, a kasnije je li i usluge socijalne zaštite, mislim, ukoliko dete ima potrebu za nekom od usluga i socijalne zaštite. Tako da, eto, siromaštvo negde, uvek polazimo od siromaštva jer nije jedini problem, ali je vrlo kompleksan zato što se implicira na druge oblasti života. Ne znam, ima posledice i na zdravlje dece i na razvoj, celokupan razvoj, socijalni, emocionalni, kognitivni razvoj, pa i na neki formiranje sistema vrednosti. S druge strane, siromaštvo nekako ta i neka klima društvene nestabilnosti, neizvesnost stvara, prelama se negde i kroz porodični sistem, iscrpljuje kapacitete roditelja da adekvatno prepoznaju i odgovore potrebe dece, nekako utiče i na odnos između roditelja i na odnos roditelja dece, odnos sa širom okolinom, tako da eto moramo da imamo neku, imajući sve ovo u vidu, potrebna je neka sveobuhvatna i sistemska podrška ovoj deci i ovoj porodici.
S obzirom da smo pomenuli evo niz podataka, a većinom ih UNICEF zapravo iznosi, na koji način se prave istraživanja?
Pa, istraživanja se prave prema potrebi. Znači, mi pratimo sve oblasti ostvarivanja prava deteta i u tim oblastima identifikujemo prosto gde ima podataka, gde nema podataka. Tamo gde nema podataka, UNICEF realizuje ovaj nezavisna zasebna istraživanja i pruža podršku zapravo i zvaničnim proizvođačima statistike u Republici Srbiji da uvedu neka istraživanja koja postanu onda standardna praksa kako bi neka oblast bila pokrivena, kako bismo znali šta se dešava. Zapravo indikatori ili podaci su preduslov za naše dobre volje i želje da se bavimo unapređenjem položaja dece. Jedno od najvećih istraživanja koje UNICEF radi svakih 5 godina u saradnji sa Zavodom za statistiku je istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žene i dece. I ono nam daje jedan bogat pregled zapravo šta se dešava sa decom uopšte u Srbiji, kakav je položaj njihovih porodica, a onda nam dajete razvrstane podatke da vidimo unutar toga šta se dešava sa različitim grupama dece. Ono što ste na početku rekli, bilo mi je zanimljivo, danas ćemo se baviti decom uopšte bez obzira na to kakav je status njihovih roditelja ili odakle dolaze, ali nažalost taj status ih u velikoj meri od rođenja određuje. Ja još pamtim ono vreme u kome je nekako društveni sistem bio takav, zvao se čak društveni sistem brige o deci, u kome je društvo prepoznavalo činjenicu da nedostatak kapaciteta roditelja postaje obaveza države. Ona je definisana tako i konvencijom o pravima deteta. I taj sistem društvene brige o deci mora da bude holistički na jednak način na koji su njihove potrebe holističke. On mora da deluje udruženim snagama svih sistema. Dete ne poznaje, kao što je Danka rekla, ni sektore, ni ministarstva, niti je potrebu deteta moguće zadovoljiti kroz jedan kanal. Dok sistem, nažalost, tako operiše. On ima stožere unutar svakog od sistema i roditelji su ti koji su tako, znači, smanjenih kapaciteta. Mi ne pričamo o roditeljima koji su dobro visoko obrazovani, koji imaju pristojne zarade, koji imaju kapacitet da navigiraju unutar tog sistema i da ostvare prava. Mi pričamo o onome što vidimo, da roditelji koji imaju niži obrazovni status, manja primanja, opterećeni dnevnim preživljavanjem, moraju da navigiraju kroz taj sistem i da pokušaju da ostvare sa pojedinačnim sistemima da ostvare prava deteta. Najbolje primere vidimo tamo gde su lokalne zajednice prepoznale da imaju kapaciteta internih, da ako se bolje organizuju, mogu da odgovore na te potrebe na mnogo efikasniji način. Pre neki dan smo bili u Sremskoj Mitrovici, koja ima tamo smo ih posetili da snimimo neki prilog koji se odnosi na rani razvoj dece i na funkcionisanje razvojnog savjetovališta. Tamo funkcioniše razvojno savjetovalište, odlični pedijatri koji su uspostavili saradnju sa Centrom za socijalni rad, sa predškolskom ustanovom, sa opštinskim vlastima, znači koji u trenutku kad dete dođe sa problemom, bilo koje vrste, znači primarno su deca sa nekim razvojnim kašnjenjima, kojima je potrebna podrška, ali onda se angažuje ceo tim, znači to ne zahteva dodatne resurse, to su resursi zaposleni u sistemu, ali oni kao tim posmatraju probleme deteta i svako iz svog domena, ali kroz jednu koordinisanu akciju, odgovara na te potrebe, brinući o detetu i o roditelju, tako da se oni ne osjećaju kao ping-pong loptice koje neko...
I to zaista nije na nivou teorije, nego na nivou prakse.
Apsolutno.
Zašto je onda to neprimenjivo na nivou nekom viršu?
Sistema, ja? Pa, to je teško pitanje. Primenjivo je tamo gde još postoji, gde još postoje pojedinci koji zaista svoj mandat profesionalni vide kao mandat koji je u funkciji ostvarivanja prava deteta i zadovoljavanja potreba deteta i porodice. Tamo gde se to svede samo na norme, a mi imamo tendenciju zaista da mislimo da ako sve normiramo, da to treba da funkcioniše, onda
to se ne dešava.
To se ne dešava ili, kako kažem, mi smo jako isto sposobni da tražimo, ne znam, prostor između tih normi ili kako da ih prenebregnemo. Ono što je, kako kažem, ceo sistem je doživeo kroz prethodni period puno izazova. Znači, ljudi su se muče sa tim da nađu motivaciju, bilo zbog zarada, bilo zbog sistema vrednosti i teško je na tom individualnom nivou naći motivaciju. Ali ono što mislim da treba da nam bude motivacija je da deca su zaista segment društva koji, mislim, već je to postala fraza, koje su budućnost ove države. I taj, gledajući podatke od 2011. kada je bio popis, pa do 2016. Srbija ima 39.500 dece manje. Znači, za 5 godina se broj dece u Srbiji smanjio za skoro 40.000. Za 120.000 stanovnika uopšte, ali mi imamo 40.000 dece manje. Bilo da su manje rođena, bilo da su njihovi roditelji ostali. To kad pričamo o tome da treba da podržimo decu, ne pričamo, ne moramo da to radimo iz altruističkih motiva. Možemo da izaberemo i puno sebičnije motive, pa da kažemo da to radimo zbog sopstvenog opstanka.
Radio Beograd 2.
Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn near the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room.
But tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got aching pass. And will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name.
Sati i 18 minuta slušate Talase Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o položaju dece. Na telefonskoj liniji je Marko Milanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Aleksandra Jović i Danka Đukić su na neki način uspele neke od podataka koje smo pomenuli na početku da nam raščlane, da objasne šta konkretno to znači za svako dete ponose, pa evo i pitanje za vas. Kako vi vidite položaj dece u Srbiji?
Evo, ja ću vam reći neke osnovne nalaze. Tiče se analize koja je realizovana zajedno sa UNICEF-om, a uz podršku Evropske unije. I neka osnovni nalaz jesu da se deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice i dalje možda u najvećoj meri suočavaju sa diskriminacijom i nedostatkom materijalnih resursa, odnosno siromaštvom. I to su možda neka dva pitanja na koje bi trebao što pre u stvari da se kreira odgovor. Roditelji u anketi koju smo mi sproveli su rekli da, na primjer, u 2/3 slučajeva teško mogu da obezbede dodatne, u stvari, troškove koje se odnose na smetnju razvoju, a isto tako da 1/4 roditelja je moralo da da otkaz na poslu kako bi brinulo o deci. To stavlja u poziciju, u stvari, dosta lošu socioekonomsku decu i njihove roditelje, a trenutno nemamo adekvatan odgovor na zaštitu siromaštva. I to je nešto što su roditelji možda i najviše istakli na jučerašnjoj konferenciji. Što se tiče diskriminacije, diskriminacija je pre svega, kao što znamo, zasnovana na negativnim stavovima i stereotipima prema deci sa smetnjom u razvoju, ona može biti čak i nenamerna zbog toga. Ali upravo na rasplaćenu diskriminaciju ukazuju nalazi koje smo mi u stvari dobili od roditelja, da je u stvari čak 2/3 roditelja njihove dece bilo u nekoj situaciji izloženo diskriminaciji, bilo kroz vređanje ili omalovažavanje zbog smetnje u razvoju deteta, ili pak odbijanja pružanja određenih usluga.
Marko, najljepše hvala na ovom uključenju. Najljepše hvala. Mi nastavljamo razgovor. Evo, dođe smo i do tog momenta koji je s jedne strane i socijalni, i zdravstveni, i psihološki, i više ne znam da li postoji ugao iz koga ne možemo da posmatramo ne samo decu sa smetnjama i decu sa invaliditetom, nego zaista svu ranjivu decu. Ima li rešenje?
Uvek ima rešenje, inače ne bismo o tome pričali. Ove, mislim da jedno rešenje da deca, ja tu nažalost ponavljam, deca nisu birači, deca se ne pojavljuju na izborima, ali deca su resurs, i to najveći resurs ove države. Države koje su to prepoznale su ostvarile najveću stopu ekonomskog rasta. Mi možemo da uhvatimo sada zadnji voz i da zaista kažemo investiranje u decu nam je prioritet, ali ne populistički. Znači, to mora da prati istinska akcija i istinska koordinacija mera. Imamo mnoge analize koje pokazuju da nam u mnogim oblastima nisu potrebne dodatne investicije. Potrebna nam je brža akcija da neka sredstva preusmerimo na mere koje su primerenije interesu deteta i ostvaruju bolje rezultate. Potrebe dece moraju da se adresiraju kroz, na onim mestima na kojima se problemi dešavaju. Kad pričamo sad o deci koja su sa smetnjama i invaliditetom, moramo da odgovorimo brže na potrebu da tu smetnju rano prepoznamo. Prepoznata smetnja može da bude otklonjena kod velikog broja dece. Ukoliko je neprepoznata na vreme, ona prerasta u invaliditet. Znači, moramo da dalje nastavimo da jačamo tu pedijatrijsku patronažnu službu, da može da pruži podršku detetu, porodici, da se pravovremeno krene u ranu intervenciju da se radi. Kad pričamo o obrazovanju, i tu mislim da imamo već celu paletu odgovora koje treba da primenimo. Ona počinje od promene stava. Mislim da treba više pričamo o dobrim primerima inkluzije dece sa smetnjama i uopšte dece iz siromašnih porodica. Na koji način su ona promenila sistem vrednosti većinske dece u svom razredu? Da ne pričamo samo o problemima na koje nailazimo zbog nemogućnosti i neidealnih uslova za njihovo uključivanje, već da pričamo o tome da su ta deca jedna zaista dodatna vrednost koja obogaćuju ceo razred u koji budu uključena. Da tražimo neke resurse u zajednici koji ne moraju nužno da budu, kako kažem, poistovećeni sa dodatnim resursima, kroz volontarizam, kroz uključivanje roditelja koji su voljni da se uključe. Kada pričamo o romskoj deci, o deci koje se osipaju iz obrazovanja, već imamo razvijene sisteme sprečavanja osipanja dece iz obrazovanja. Znači, imamo definisane mehanizme, mi nismo na početku. Mi imamo već rešenja koja smo proverili, koja funkcionišu u praksi, koja pokazuju odlične rezultate. Sad nam je potrebna akcija koja kaže mi smo odlučni da ta rešenja primenimo i da kažemo i da pokažemo za 2 godine mi zaista investiramo u decu, evo ovo je rezultat. Imamo na projektu koji smo primenili smanjenje osipanja, za 66% se smanjio broj dece koje su se osipale iz obrazovanja. U tih 10 škola u kojima je pilot primenjen. Tamo gde su porodice dobile podršku, intenzivniju podršku porodičnog saradnika, 2/3 dece nije izdvojeno iz porodice i smešteno u ustanovu ili u hraniteljsku porodicu. Istovremeno, time što ostvarujete interes deteta, vi ostvarujete uštedu u budžetu Republike Srbije. Ne samo kratkoročnu. Recimo, ako stavite dete u ustanovu, to će vas koštati do 70.000 dinara mesečno. Ako ono dobije podršku porodičnog saradnika, to košta 20.000. Znači, ta država je ostvarila trenutačnu dobit. Da ne pričamo o tome koja je dobit kada to dete postane produktivan, zdrav član društva, kroz njegovu buduću zaradu, kroz sve što, ne samo kroz lične benefite. Na nekom istraživanju koje smo radili o osipanju, smo videli da svako dete koje ne uspe da završi srednju školu, pod uslovom košta državu od 40 do 70.000 evra godišnje. Zato što je to gubitak koji država mora da nadoknadi kroz socijalna davanja. Znači, danas neko ko nema srednju školu ne može da računa ni na minimalnu zaradu. I da kroz to što bi taj pojedinac doprineo, kroz buduće plaćanje poreza i doprinosa i učestvovanja aktivno.
Danka, kada smo već došli do financija, da možda malo popričamo, ako se slažete, o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom.
Da, taj zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom je, da kažemo, jedan od glavnih zakona u oblasti pružanja, sama reč kaže, finansijske podrške porodicama sa decom, i njegovi cilj jeste da se unapredi materijalni položaj porodice i negde sveokupni kvalitet života, ali i negde da se uskladi rad i roditeljstvo, jel? Što opet, ukoliko imamo usklađeno i ukoliko je posvećena pažnja tome, onda imamo i bolji kvalitet života cele porodice. Na nedavnoj konferenciji međunarodnoj koju je organizovala naša mreža organizacija za decu Srbije zajedno sa UNICEF-om, Eurochildom, to je jedna evropska mreža, čiji član je takođe i naša mreža, i Cipru timom, znači timom vlade, baš pod nazivom Ulaganje u decu, dobrobit za svu decu, gde su bili predstavnici resornih ministarstava, poslata je poruka da ulaganje u decu ne znači dobrobit samo po decu, već i po celo društvo. Znači, to je znači održivost za jednu zemlju, ulaganje u budućnost jedne zemlje. I ulaganje u decu jeste zapravo nešto što je ekonomski profitabilno i politički je neophodno, a to je i moralna obaveza. Tu je zapravo ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović i napomenula da zapravo zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ulazi u skupštinsku proceduru do kraja godine i evo neke pozitivne mere i pozitivne izmene pohvaljuje i naša mreža, a to je da je najavljeno da će da se uveća zapravo iznos dečijeg dodatka, da on bude adekvatniji, što znači da će moći da se više zadovolje neke potrebe u odnosu na one osnovne. On zapravo i nije dovoljan, ali svakako da jeste značajan. Zatim da će da se dosadašnja odredba je bila da do četvrtog deteta u porodici, po redosledu rođenja, pod uslovom da se neposredno stara o tom detetu, a najavljene izmene su da će bez obzira na red rođenja svako dete u porodici imati pravo na dečji dodatak. Tako da...
Samo mala ispravka, nije više prvih četvoro, već ako neko od prvih četvoro pređe 18. godinu, može sad mlađe dete. Znači, maksimum je četvoro, ali ne mora samo prvih četvoro iz porodice.
Da, tako i to je pomak svakako u odnosu absolutno na prethodno rešenje. I tako da negde ovaj zakon jeste dobar i vidjet ćemo šta će zapravo i biti u tom celokupnom kada se usvoji, kada Skupština zapravo usvoji taj zakon. I negde ono što je najavljeno jeste i povećanje pondera za decu sa invaliditetom, upravo što jeste opet značajna stvar, imajući u vidu da porodice dece sa smetnjama u razvoju opet se možda više suočavaju sa izazovima tih socioekonomskih teškoća, jer negde detetu sa smetnjima u razvoju je potrebno dodatni troškovi za tretmane, možda za transport u određene ustanove i za različite usluge u zajednici. Tako da sve ovo zaista ima smisla i država i prepoznaje ovu decu kao jednu od ranjivijih kategorija i samim tim se i ulaže više, opet imajući u vidu složenije potrebe ove dece. I negde mislim, evo sad se Marko uključio i pričao je o konkretno o položaju dece sa smetnjama u razvoju. Ova analiza je jako dobra i jako je dobra. Država ima sluha i ima posvećena je unapređenju položaja dece sa smetnjama u razvoju. Ovo je jedan od prvih koraka. Nadamo se da će da bude još više razvijenija ta posvećenost. I zapravo negde i porodice dece sa smetnjama u razvoju znamo da imaju razvojne zadatke kao i druge porodice koje ostvaruju kroz životne cikluse, ali sa određenim specifičnostima. Evo, Marko je pomenuo da postoji taj diskriminatorni stav, odnosno rizik od diskriminatornog stava okoline zbog određene ometenosti ili taj neki rizik od većih socioekonomskih teškoća, zatim možda taj neki problem u dostupnosti različitih usluga i uopšte saradnje sa institucijama zbog povećane potrebe za saradnjom. I zato treba imati u vidu, opet vi ste rekli kako, pitali ste kako rešiti sve ove probleme. Aleksandra je pomenula taj holistički pristup. Znači, potrebna je i podrška i samom detetu, i porodici, kroz različite mere iz oblasti, recimo, zapošljavanja. Treba imati u vidu opet tu neku neizvesnost roditelja, recimo, dece sa smetnjima u razvoju, koje zbog nezaposlenosti ima, opet reflektuje se i na njegovo i psihičko stanje i uopšte njegovo socijalno funkcionisanje, opet to i na dete, tako da država možda treba da imaju u vidu neke afirmativne mere za zapošljavanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Sve u svemu neophodna je ta i holistička podrška i koordinacija, dobar primjer u Sremskoj Mitrovici, jel, koordinacije različitih timova i različitih institucija, što opet utiče na kvalitet pruženih usluga. Ovaj zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom je predviđa, jel, ta finansijsku podršku, ali kao što smo i u najavi rekli, finansijska podrška jeste dobra i značajna je, nju uvek treba uvezati sa različitim uslugama kako bi bila adekvatna i dobro se odrazila na kvalitet porodice i kvalitet života u porodici.
Mreža organizacija za decu Srbije je pozvala vladu da uspostavi budžet po meri deteta. I to sa jasno vidljivim izdvajanjima za decu. O čemu se radi?
Jeste. Vlada Republike Srbije zaista izdvaja sredstva za različita novčana davanja i za različite usluge koje utiču na poboljšanje položaja dece. Međutim, struktura budžeta jeste takva da ne odražava jasno ta ulaganja, odnosno mi ne možemo da vidimo jasno koji deo sredstava se odnosi na decu, konkretno u različitim oblastima. I negde postoje takođe i neka možda preklapanja tih programskih aktivnosti u različitim oblastima, koje idu na ulaganje opet, recimo, iz oblasti naročito socijalne i dečje zaštite. Odnose se i na, ne znam, odrasle osobe sa invaliditetom i na porodice u riziku i na decu, ali mi ne znamo zapravo koji deo sredstava ide samo za decu i za razvoj usluga za decu. I zato je negde, vidjet ćemo, razmišljali smo u tom pravcu da se, bilo bi dobro možda da se razmišlja o nekoj metodologiji zapravo računanja i praćenja tih sredstava koja idu baš za decu, što će omogućiti veću, bolju efikasnost tih izdvajanja, i to je zapravo osnova za budžetiranje po meri deteta. Sada, to su opet i pitanje i financija i ekonomije, ali eto, bitno nam je da znamo da dete, postoji takođe i taj opšti komentar Komiteta za prava deteta, komitet koji prati sprovođenje konvencije u zemlji koja je ratifikovala konvenciju, a zemlja Srbija to odavno jeste. Taj komentar se odnosi zapravo na to kako izdvajati na javna sredstva koja se ulažu u decu. I sada je on jako dobar, ne znam šta znači transparentnost, efikasnost, efektivnost, ulaganje u decu je održivo samo po sebi, kao što je i komesarka na ovoj konferenciji u svojoj izjavi rekla da se nekako ulaganje u decu samo od sebe isplati. Ono je održivo, ne može da se pogreši. Znači, potrebno je samo napraviti eto neku konkretniju metodologiju, konkretnije linije koje će pomoći, jel, pre svega i donosiocima odluka. Jer je nekako pitanje prava deteta, ne postoji sektor koji se na posredan ili neposredan način ne bavi decom. Negde direktno, negde indirektno. Pa.
Mi ćemo naravno nastaviti na ovu temu, samo da podsjetimo da je danas Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. decembar, i da Gradski zavod za javno zdravlje Beograda poziva građane da besplatno se testiraju na HIV od 8 do 18 sati. A mi ćemo u toku daljeg razgovora pričati malo o tome koliko su deca nevezano samo od AIDS-a, koliko su deca zapravo diskriminisana kada su u pitanju i zdravstvo i obrazovanje.
va perdre. Des rafales d'émotions envahissent me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux. Et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis. J'aime un nouveau. J'aime un nouveau sans dépendance en tout. J'aime un nouveau, j'aime un nouveau. J'aime redéfinir qui je suis. Où trouverai ça infantile ou futile? Derrière la lumière, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi. J'aime un nouveau, et je m'en étonne chaque jour. J'aime un nouveau, sans dépendance en toi. J'aime un nouveau. J'ai fait en moi un autre deal. Vous trouverez peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces. Dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces. Dur à cuire, on se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde, et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12:41. Slušate talase Radio Beograda 2. Sa mnom su Aleksandra Jović iz UNICEF-a i Danka Đukić iz Mreže organizacije za decu Srbije. Da se vratimo mi malo tome koliko su neophodna veća ulaganja u našu decu. Aleksandra?
Pa, mislim da treba početi od ovoga što je Danka rekla, ajde da izmerimo koja su sad ulaganja. Ajde da vidimo u koje to sektore ulažemo, da li tu ostvarujemo očekivane rezultate. Pametna država meri koliko je uložila i šta je dobila da bi povećala efikasnost upotrebljenih sredstava i da bi rekla ok, ovde ulažem mnogo, ali ne dobijam mnogo iz toga, ajde da promenim taj neki svoj kurs. Tako da izrada ove metodologije procene praktično izdvajanja za decu mislim da bi pomogla svim akterima u sistemu državne administracije. Drugo, ovo što se tiče zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, zaista pozdravljamo njegovo donošenje. Žao nam je što toliko dugo treba da se taj zakon donese, jer smo nacrt imali još pre 2 godine. On još uvek nije usvojen. Zaista se nadam da će ovo obećanje da će biti usvojen do kraja godine biti održano, jer zakon povećava za 50% dečji dodatak za decu sa invaliditetom. To nije mnogo, nije strašno. Mi znamo da dečji dodatak zadovoljava samo polovinu potreba dece, ali znamo i da on znači porodicima koje ga dobijaju. Dobro je što je tom zakonom predviđeno da to pravo postane univerzalno za decu sa invaliditetom. Znači da za njih to neće biti uz promenu imovinskog statusa, nego zbog njihovog statusa dece sa smetnjama ili invaliditetom. Treća važna stavka u tom novom zakonu koju bih pohvalila jeste opredeljenje Ministarstva za socijalnu zaštitu da ono plaća iznos naknade za predškolsku ustanovu koju plaća roditelj. Znači, po zakonu je da deo plaća jedinica lokalne samouprave, do sad je to bilo 20% učešće roditelja, vidjet ćemo koliko će biti u buduće, jer je novi zakon krovni obrazovanju promenio tu proviziju, pa sada kaže da jedinica lokalne samouprave može da plati do 80%. Ali znači ovaj zakon i socijalne zaštite kad se usvoji omogućiće da za decu primaoce novčane socijalne pomoći država plati to učešće roditelja. Nadamo se da novi zakon iz obrazovanja neće dovesti do dodatnog raslojavanja polaznika predškolskog obrazovanja, jer je do sad bilo samo 9% najsiromašnije dece u vrtićima i država mora da poveća ulaganja, jer tu počinje raslojavanje. Tu počinju velike nejednake šanse koje posle u životnom toku siromašna deca ne mogu da nadoknade. Šta ste me pitali još za kako se baviti izdvajanjima? Nemamo ministarstvo za decu, ali imamo savet za prava deteta koji je dugo godina bio prilično neaktivan, sada je ponovo osnovan. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović sada predsedava savetom i naše velike nade su položene u taj savet kao neko ko treba da agendu dece drži visoko na agendi vlade. Mi nemamo ni nacionalni plan akcije za decu. Znači, nemamo jedan krovni dokument koji na jednom mestu jasno prioritizuje koje su to sve mere koje će, u koje će država ulagati. Savet se obavezao da će izraditi taj dokument u tokom naredne godine i ja se opet nadam, imaće svu našu podršku, verujem, i podršku civilnog društva, da taj dokument bude što kvalitetnije urađen, a onda da ga Savet i vlada prate, da vide kako se ono stvaruje, da insistiraju na implementaciji tih prioritetnih mera koje su, za koje vlada jednom usvoji, ja se nadam. Imamo puno mera, ali nemamo ih jasno prioritizovane.
Da, i zato jeste značajan, ja bih se jako složila sa Aleksandrom, ovaj nacionalni plan akcija za decu, jer on zapravo predstavlja jedan opšti okvir politike države prema deci. I tu su zapravo definisani svi prioriteti i fokus kakome bi država trebala da se usmeri. Ukoliko nemamo prioritete i fokus, onda nam je teže raditi. I zato će i civilni sektor da se uključi u tom smislu, da se definišu koje oblasti su značajne za unapređenje položaja dece. Očekujemo da Savet za prava deteta, to jedno telo koje je sada trenutno savetodavno, prati taj, pre svega je li izradi nacionalni plan akcije za decu, a i prati njegovo sprovođenje. Savet za prava deteta je takođe i predviđen akcionim planom za poglavlje 23, tako da se vlada je obavezala da ga jača, da opet se posveti, da to telo zapravo bude posvećeno radu, da negde prati šta se dešava. I naravno, evo, imamo u ingerenciji negde i tog Saveta za prava deteta, kada smo se već dotakli, napomenula bih i izradu ove strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Savet bi trebalo da prati izveštavanje jedne radne grupe o sprovođenju te strategije. Tako da i naravno da predlaže neke izmene. I vidimo na osnovu ovih sad nekih pomenutih zadataka da to jeste značajno telo koje zapravo sakuplja predstavnike resornih ministarstava i različitih organa državne uprave i civilnog sektora i akademske zajednice, međunarodnih organizacija čiji je interes zapravo unapređenje položaja i prava deteta.
Evo, ja ću morati da se poslužim još jednim podatkom koji opet govori u prilog tome da položaj naše dece baš nije mnogo, mnogo dobar, koji glasi: u Srbiji 30% dece od 15 godina ne poseduje adekvatne veštine čitanja i pisanja. Molim se komentar.
Funkcionalne pismenosti. To je, nažalost, sada već stari podatak. Nadamo se da će nova PISA istraživanja 2018. pokazati neka unapređenja, ali to je podatak koji govori o velikoj potrebi da reformišemo sistem obrazovanja, da se metodologija nastave i sam nastavni plan prilagodi realnosti i trenutku u kome živimo. Jer nije pitanje toga da deca imaju kapacitet. Čak ono što drugo istraživanje pokazuje, da su u prva četiri razredna, odnosno kada je tu imamo učitelje, kada nemamo predmetnu nastavu, postignuće dece mnogo bolje, onda se povećavaju problemi od petog razreda na dalje. Znači, nastavni plan nije prilagođen sadašnjem trenutku, nastavnici, verujem da to istraživanja pokazuju, sami kažu da ne osjećaju da imaju dovoljno kapaciteta za moderne metode nastave, za diferenciranu, individualizovanu nastavu koja od deteta može da izvuče najviše i da mu pruži najviše. I ako mi provučemo sad to kroz godine, kad vidite 15% funkcionalno nepismenih po generaciji, pa kad pomnožite to sa brojem generacija, onda se opet postavlja pitanje onoga što sam na početku rekla. Koliko sam ja u to uložio i šta sam za to dobio? Znači, u šta ja to sad treba da uložim da bi konačni rezultat bio bolji? I zbog toga opet poziv zaista za više pažnje posvećene praćenju rezultata. Jer samo oni mogu da nas vode ka tome da bolje upotrebimo sredstva koje imamo. Znamo da ta sredstva neće biti mnogo veća. Nerealno je da zahtevamo da ta sredstva budu izvan nekih kapaciteta države. ali realno je da zahtevamo da se one ipak kreću ka nekim iznosima izdvajanja koje su na nivou opet nekih zemalja u okruženju ka kojima težimo. Pa opet to su onda izdvajanja iz, i za socijalnu zaštitu koje su kod nas duplo manja, znači mi znamo da treba povećati novčanu socijalnu pomoć, obuhvat sa tom pomoći, iznose dečjeg dodatka, mi znamo da moramo da ulažemo inicijalno ili da menjamo inicijalno obrazovanje nastavnika, da ne ulažemo samo u treninge koje kasnije treba da im daju nove veštine, već da više pažnje posvetimo sada na menjanju inicijalnog treninga nastavnika, nastavnog plana i toga što sam rekla. Ali i mnogo više pažnje da posvetimo merama podrške za decu koja, kojima je potrebna dodatna podrška. Zato što to treba da vidimo kao investiciju, a ne kao trošak. Siromašnoj deci, romskoj deci, deci sa invaliditetom, to su budući produktivni članovi društva. Ako prepoznamo da danas investiramo u njihovu buduću produktivnost, a ne da to, mislim, zastareo je model prosto i u svetu po kome vi iz tog socijalnog modela dobročinstva pomažete nekom koji je u lošijoj poziciji. Mi smo i Srbija odavno usvojila koncept ljudskih prava po kome je to obaveza, a sada su države sveta sve bliže tome da to vide kao ekonomsku investiciju, čak ne više nije pravo.
Da završimo današnji razgovor možda pitanjem s početka emisije, evo da ga uputimo Danki u jednoj rečenici, kakav je položaj dece u Srbiji?
Eto, položaj dece u Srbiji u jednoj rečenici, dobar, ali uvek postoji mogućnost za unapređenje. Postoje deca koja su diskriminisana, deca koja su u većem riziku da budu diskriminisana i treba da se usmerimo ka merama koje će umanjiti tu diskriminaciju.
Najljepše hvala Aleksandri i Danki. Današnju emisiju su realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Peđa Vasić i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro. Simple sweet guitar humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you won't get the lay back.